VOA. Gaazexeessaa Siisaay Fiidaa ajjeesuun namoota 50 keessaa tokko irratti tarkaanfiin fudhatame jechuudhaan beeksise poolisiin godina Qeellam Wallaggaa. Itti aanaan nageenya naannoo mirkaneessuu godinichaa ibsa kennaniin namni kun nama hojiidhaa fi daandii irratti bobba'e tokko yeroo rasaasaa rukutee madeessutti qaamota naga eegdota mootummaatiin qabame jedhan. Karaa biraatiin Amaanu'eel Wandimmuu qabamee osoo dhimmi isaa seeraan ilaalamuu qabu humnoota naga eegdota mootummaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirrii miti jechuudhaan himatanii abbaansa. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel osoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaaluuti kan ajjeefame malee addabaabaayii irratti hin ajjeefamne jechuun haalan. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa magaalaa Dambiidolloo keessatti murtoo seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessa jechuun ibsa baasee jira. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmed Yaasin kaleessa miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmed namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambiidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shaggaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasaa shuguddiidhaan gahaniitu miliquu jiraniiti. Bakka bu'aa isaanii naannoo irra daandii hojjetaniiti. Dambiidolloo Dambiillaa.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Namichi kun Abbaa Turbeetiin yeroo karaa duubaa rasaasa tokkoon dugda isaarra kutamu. Yeroo bu'uuraan oleera ammaa biifanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Amaanu'eel Wandimmuu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojii isaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qellammiin baradha jedha. Kanaafuu shugguutii istaarii tokkoon karaa duubaa dhalee.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittu maaliif hin rukutee jedhu?
Ergama kallattii abaa'uu shanii suura keessaa irraa fudhateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateeraanni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate. Jaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jirra jedhee. Hoosiisaan namaan rukutee wajjin waliin hin jiraa. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuu isaa baasee kanaan wal qabannee fiinyeera jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu. Rasaasa rukutamee qabameera.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutameera.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achii booda ammas miliquuf jennaan namni kun tarkaanfii miilatti fudhatameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akkas ta'a jedhaniyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimmuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalanii jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan abbaa turbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reeficha raawwatan dubbatu obbo Wandimmuun osuma yakkaan shakkameyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Ammamee mucaan ganama manaa manumaa bee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti suwwaan? Isiniif haadha isaa? Eenyutu majjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan isin irra ga'ee jira isa rukutamtan? Inspektar Ahmed Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf
magala dambi dollo keessatti kale sarasaasa rukutamani yali foyaf gara hospital birat ergaman namajadaman obbo gammachu mangasha bilbilay sani ratti isan argachuudaf yalin tasifne milkofne gamabran nanibran wan kale sadambi dollo keessatti te yordofan ture garu wan ndegenye gofsodaduf akamakan kunje qafamne sagalen kulle qille sarrey no lejechun radio sagale america gafatan wan janan arge jedan ibsani juru akisan jedanitti amanuel osonum tichato kushubuti rukute milkof jeduti hidatan ganda mile sake sarasaasa rukutun akakabamu kangode jedu namni kun amanuelin erga magala keessanan nisse ni boda gara dababai magala dan bidollo tigeesun ittidu kasani ajje sani rojedu obbota kali wandimu namni jedamanille erga amanuelin magala ke sanan nisu jal qabanin wante ordo fejechun kani janar ge jedan akastirubatu
magala dan bidollo ke ditte sakasan qabanin tegnu senterit me qaban magala ma sirata mutu
rotegnu saati me qaratti kun kande
danna saati apu walakka ke sakki dabaka katama walakka tnanne ጃክኑ ደሞ ታውቀው በጃክ ያኩኒ ወልዳ በብረረላሽ አላፈባፊደን እንቶ እንደቆ ነጀን ተደበለገ ምን እንደቆ ሞፍቱዲ ደምጫክ ብሩት እንደከተዳ መጀናን እንደቆ ሞቀበት የቱን ጀመረ ያባስ አላስ ካናንጋ ወልዴ
ትጋፍተማ ዋጅረነ ገኛፍ ቡልቺንሰ ጉድነ ቀለ ሞለጋ ኦቦ ተሰማ ዋሪዮ ዲምከነ ይረት ኢብሰ ደበለታ ከነኒን አከስጀዱ
ሩኩዴው ዱ ፒጋ ደጅሩ ቃመለ ገኛብ ቃሙ ዲዱ ካተበለው ዱ ፒጋ ደጅሩ ቃመለ ገኛብ ቃሙ ዲዱ ተቦዴው ዱን ለገም ካንገሪን ካመለ ያካር ብረት እየቹዳ ማለ ቃመሜ ዳሜ ዋንጀላ ሞንዲ ዲብራር ገለጀኒ አሁን ዱን ዱጋቱ እንዳነ ዱጋንዱዲ አኒ አሙሳት በከሚ ዳሜ ሰርጌንግራ ተካፈቱስ ለንቤካ ካናፍ ድባ ድባ ለመጥፊ ዱ ፒጋ ደጅሩ ሩኩተለ ዲ
ሃቶ መሌ ሱራፍ ሱር ሰገሊን አማኑኤል ወንድሙት ጀደሜ ሚዲያ ዋሱማ ገራገራ ረት ገጥይፈ መከሙሊ ሱቲ አማኑኤል ዶመገሪ ሰደላስ ቢላ መርፈ ሜዱራ ፖሊሶታን መርፈ ሜዳበታ ኢግኒፉ ላይ ሳረት ሙለታ ሽጉጥን ተቆሞ ለጴ ሳረት ተራፈ ሜርገማ ሹር ሰገለን የሮሴ ኮንዲ ሶዶማ አፍትሩኩን የሮ ፖሊሶትኒ አማኑኤልስ ጋፊዴ ሰኒ ዴቢኪንስ ሙሊሳ ኢሙ ወከነረት ኮሚሽን ምርጎተነው ማ ኢትዮጵያ ጎደነቀለ ሙለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኬሰቲ ነመየካን ሸከም ይጀደሜ አማኑኤል ወንድሙረት አጄቻ ሙርቶ መሌራው ወተሜፊ አደባባይ ረታሊት ኡመተቲ አካገር ሲፈሙታስፈሜ ነያዴ ሴራጀቹን ኢብሰባሴ ጅራ ኢብሰ ኮሚሽን ይቻረዋሪ ቦደ ሚዲያው ሱማይ ሳረት ባሴን አጀቻው ወሙርቲ ሴራ መሌ ታስፈመን ኒበላሌ ፈተሙጀቹን ቃሙሊን ሴራውጪ ሰን አዴምሰ ሴራ ቆፎጂ ሙሊሱ ቀቡጀ ኤራ አጀቻን ሴራ ነለ ታስፈም አከውመቶትኒ ኦላንቱማ ሴራ ይረታመን ታደበን ታሳጀቹን እትደበሉን ኢብሰ ኮሚሽን እቺ አንጎትኒ ዋንከና አከደፈኒ ቁልቁሌ ፈተኒፊ ተርካምፊ መዳለዋ ፍረተን ኮሚሽን እቺ ጋፈቴ በአቆረን ንዊሳ ኢፈቲ በክስሱ ተው ኮሚሽኒ ምርገነው ማ ኢትዮጵያ በክስጅራ ይመከነረት ወደ ፈኖ ደበለታ አርገቹ አንጎተ ኮሚሽኒቻ ብልብላን ዱብሱፍ ያሊንጎን አማፍ ሚልኮፍኔ ገመብራን አንጎትኒ አባለንጋው ሊገላ ናኖሮሚያ ፌደራላ ብልብላፍ ኤርጋበሪ ፈማኑ ቴርግኔፍ ዋንዴ ቪንከንኔፍ አማፍ ያዴ ሳኒ አርገቹፍ ጨራቂ ጎኔት ሚልኮፍኔ መጋላ ደምቢዶሎ ከይሰት ድልበተ ደርቤ ጋዜጣስታን ኦቤን ሲሳይፊዳ ጄፈሙኒ ሳኒ ያደተማ ሞቱማን አጄቻው ሮሚያልጣ በከገራገራት ለሚሌነጋ አንጎቶ ሞቱማፍ ሁምኖተ ነገኛ ረትራወተሙፊ ረኮሌ ሙለተን ረቲ ሪፔሎልቶተ ወራነብሊሱማ ሮሞፊን ጀደን ሞቱማን ሞሸኔጀቹ ዋሙ ከኒመት ይወተው ገሬን ሪፔሎልቶታ ገመይሳኒን ጎቻሌ ከነን ኑቲራወን ንጀቹን ሃላቱረን ገባስራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ